Eyjólfur Ármannsson.
Virðulegi forseti. Ég vil taka undir þau orð sem að heyra verið þannig falla við þessa atkvæðagreiðslu. Hér eru 380 milljónir sem eiga renna til SÁÁ. Eins og hér hefur komið fram að það var SÁÁ undirfjármagnað. Og við þurfum líka að horfa til þess og ég var varð við það í vinnu minni fjárlaganefnd að stór hluti eða hluti heilbrigðiskerfisins er rekin af frjálsum félagasamtökum. Og í þessu tilviki þá er SÁÁ frjáls félagasamtök sem er raunverulega sinna heilbrigðisþjónustu sem er ríki á raunverulega sinna. En það sýnir drifkraftin íslensku samfélagi að frjáls félagasamtök eru hér að sinna þessu mikilvæga starfi og íslenska ríkinu ber skylda til þess að fjármagna þessa starfsemi að fullu og ekki bara það, það ber að styðja þessa starfsemi og þessa félagskap sem er skegnið svo mikilvægu hlutverki til að vinna gegn fíknisjúkdómum. Ég segi já.
Og líkur